Pjesnička zbirka Trepta i neizrecivog njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija predstavljena je 22. marta 2018. godine na tribini Riječ Udruženja književnika Crne Gore u okviru segmenta Nove knjige. Knjiga Trepta i neizrecivog već samim naslovom upućuje na ishodište poezije mitropolita Amfilohija, kolijevka bogonadahnutog pjesnikovog jezika je sam Bog Logos koji je neizreciv. Pjesme mitropolita Amfilohija često su ustihovani putopisi sabijeni u orahovu ljusku, poručio je Budimir Dubak. Gotovo sve pjesme u knjizi Trepta i neizrecivog su datovane, prostorno locirane, zahvaljujući tim odrednicama koje čitaocu otkrivaju povod, vrijeme i mjesto nastanka, pjesme dobijaju širi kontekst i značenje. Te informacije su svojevrsni ključ za razumijevanje same poezije. Po riječima Milice Kralj, urednice tribine, udruženje je posebno zahvalno mitropolitu Amfilohiju koji je prepoznao značaj pisane riječi i tribini Riječ pružio pravi dom, omogućivši na taj način njihov kontinuirani književni rad. O knjizi Trepta i neizrecivog govorili su i pjesnici Novica Đurić i Radomir Uljarević. U nastavku da čujemo kompletan zapis sa predstavljanja poezije mitropolita Amfilohija Trepta i neizrecivog.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, uvaženi posetioci, poštovaoci lika i dela našeg mitropolita Amfilohija, kolege pesnici, kolege novinari, pozdravljam vas u ime Tribine Riječ Udruženja književnika Crne Gore. Tribina Riječ Udruženja književnika Crne Gore izražava bezmernu zahvalnost njegovom visokopreosveštenstvu mitropolitu Amfilohiju. Zahvalnost za opstanak srpske književnosti, za opstanak srpskog jezika i pisma na tom jeziku. Zahvalnost za stalnu adresu, odnosno dom, odnosno životni prostor u kome se manifestuje najvitalniji deo savremene srpske književnosti, odnosno književnosti unutrašnjeg egzila. Ako se prisjetimo, Dante je pre nego što je prognan u tome, od jedne reči egzil, progonstvo, progon, izgon, označio kategoriju pesnika prognanika, kategoriju prognane književnosti, kategoriju u kojoj je smeštena i današnja književnost Udruženja književnika Crne Gore. Podsjetimo se i reči Česlava Miloša Nobelovca koji je rekao da je poezija 20. veka poezija izgnanstva. Zahvalnost za 2000 književnih večeri Tribine Riječ, započetih u drvenoj baraci ispod crkve Svetog Đorđa na Gorici, potom nastavljenih u crkvi 40 momišićkih velikomučenika i evo ovdje u manastiru Svetog Simeona Mirotočivog. Zahvalnost što nam svojim primjerom istrajavanja, neodostajanja pred ogromnim preprekama, pred najvećim opasnostima, pred nepojavnim zlima, uliva nadu, utvrđuje veru i daruje ljubav. Još jednom vam hvala vaše visoko preosveštenstvo. Dajem reč Novici Đuriću, predsjedniku Udruženja književnika Crne Gore.
Hvala Milice, gospodo visoko preosvešteni mitropolite, slobodari vukove, azbuke i pisma, duhovniče i spasitelju crkve naše Svetosavske, dobrodošli među braću svoju ne samo po Hristu, već i po Peru. Koristim priliku da ovdje na ovom svetom mjestu izrazim radost i zahvalnost u ime svih pisaca, članova Udruženja književnika Crne Gore, jer ste vi u onom trenutku, kada su svi okrenuli nam leđa, pružili nam ruku, dunili našu dušu i tako smo, zahvaljujući vama, i kao pisci, a Boga mi vjerujem i kao ljudi, opstali. Znamo mi kako je u Crnoj Gori i Njegošu i vama bilo teško miriti nepomirljive, kako su riječi izgubile na značaju onog trenutka kada je jedan dio građana novotvorene i novostvorene vjere montenegrijske obreo u nevjeru pokušajući da obezbože svaku crkvicu, manastir i hram, baš onako kako su protjerivali Vukovo pismo i duh Njegoševe Crne Gore, ona koja je bila svetionik svih velikih djela. Zahvalni su pisci što ste im pritekli u pomoć u trenutku kad su netalenti povjerovali da nas više i nema. Ponosni smo što ste naš najistaknuti član i što se jedino sabirajući oko vaših molitvi osjećamo uvaženi, poštovani i zaštićeni i što će piscu veće zaštite od dobre knjige i vašeg, odnosno Božje blagoslova. Večeras se radujemo što smo u prilici da slovimo sa vašom najnovijom knjigom Treptaj neizrecivog. Vjerujem da je vrijeme između dva treptaja ona neizreciva Hristova čestica. Molimo se i mi, Gospodu, da vam da snage za još mnogo dobrih knjiga i da ih zajedno promovišemo kroz mnoga ljeta. Hvala vam.
Između neba i zemlje, visim na oblacima, u gvozdenoj ptici, svezan paučinom, daha i praha na vrhu čiode, bitovnog privida, jezdim ivicom, sunovrata u smrt. Gospode, sve vide moj, pronađi me, izgubljenog u sebi, u beskonačnoj maji, nalaženjem vječno svjetlosnim okom, što su svemu taji, živonosnim sokom božanske ljubavi tvoje. Perth Sydney, 16. marta 1993. Ovo je pesma iz knjige o kojoj govorimo večeras, Treptaj neizrecivog. O knjizi će govoriti pesnik i književni kritičar Budimir Dubak, inače pisac predgovora ove knjige, potom Radomir Uljarević, izdavač, urednik izdavačke kuće Stampar Makarije Beograd i Obotsko slovo Podgorica, a naravno reći ću ja deo svog teksta o ovoj knjizi. Mitropolita Filohije Raisto Radović rođen je 7. januara 1938. godine u Barama u Donjoj Morači. Bogoslovski fakultet diplomirao je 1962. godine, a uporedo je studirao i filologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Postdiplomske studije nastavlja u Bernu i Rimu, gde je magistrirao na Istočnom pontifikalnom institutu u Rimu 1965. godine. U Atini je odbranio doktorat o Svetom Grigoriju Palami. Doktorat Moskovske duhovne akademije Instituta teologije Beloruskog državnog univerziteta u Minsku 2008. godine, Pravoslavnog teološkog instituta Svetog Sergije u Parizu 2012. i Sankt-Peterburgske duhovne akademije 2014. godine. Mitropolit Amfilohije se osim teologije i filozofije bavi eseistikom, prevodiloštvom i poezijom. Objavio je sljedeća dela. Tajna Svete Trojice po učenju Svetog Grigorija Palame, Sinaiti i njihov značaj u Srbiji 14. vijeka, Filokalijski pokret 18. i početkom 19. vijeka, duhovni smisao hrama Svetog Save na Vračaru, prepodobni Rafailo Banatski, vraćanje duše u čistotu, nema ljepše vjere od hrišćanske pravoslavne vjeronauke, uvod u pravoslavnu filozofiju vaspitanja, Sveti Sava i Svetosavski zavjet, Svetosavsko prosvetno predanje i prosvećenost Dositeja Obradovića, U jagnjetu je spas, knjiga pesama, Istorijski presjek tumačenja Starog zavjeta, Tajna Svete Trojice po učenju Svetog Grigorija Palame, doktorska disertacija, Božić, zagrljaj Boga i čovjeka, Vaskrs, dar života vječnoga, U početku bijaše slovo, Tajna Hrista i tajna svijeta, Liturgija i podvižništvo, Sa izvora vode žive, Ljetopis Novog kosovskog rasteća, Razgovori o duhovnom životu crkve i društva, Tajna Svete Trojice, Bogoslovska slova, Pomenik Novog kosovskog stradanja, Dnevnički i drugi zapisi Mitropolita Amfilohija iz vremena NATO okupacije Stare Srbije, Kosova i Metohije 1999. i 2000. godine na srpskom, ruskom i engleskom jeziku. Mitropolit Amfilohije je prevodilac brojnih dela sa grčkog jezika. U njegovom prevodu objavljene su besede, studije, romani, eseji. Izašla su sljedeća dela u njegovom prevodu. Episkop Nikolaj Kasijana, roman sa srpskog na grčki, Justin Popović, Žitije Svetog Simeona i Save, sa srpskog na grčki, Starac Arsenije Kapadokijski, sa grčkog na srpski, Mitropolit Pergamski Jovan Zizlijus, Od maske do ličnosti, Premudrosti Solomonove, Knjiga premudrosti Isusa Sina Sirahova, Azbučni otačnik, objavljen u delovima u časopisima Evanđelski Neimar i Svetigora, Sveti Grigorije Palama, Neke besede objavljene u časopisu Banatski vjesnik, brojne studije, besedi, eseji u Svetigori i drugim listovima. U novom celovitom prevodu Svetog pisma Starog i Novog zavjeta, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve Beograd 2011. Izašlo je u mitropolitovom prevodu još 8 knjiga. Knjiga Jestirina, knjiga Jezdrina druga, knjiga Judite, knjiga Premudrost Isusa sina Sirahova, knjiga proroka Varuha, knjiga Tovica i poslanica Jeremina. Iz šireg biblijskog kanona, takozvane deptorokanonske knjige sa knjigom proroka Danila. Dobitnik je najznačajnijih književnih domaćih međunarodnih nagrada, kao i odlikovanja i medalja. Bogorodica Trojeručica, međunarodna nagrada Chicago 2005. Makarjevo slovo priznanje za životno delo Udruženja književnika Crne Gore 2010. Izvi Iskra 2012. Orden Njegoša prvog reda Republike Srpske 1994. Orden Lomonosova Nacionalnog komiteta društvenih nagrada Ruske federacije 2001. Medalje dobročinstva povodom 50. godina od upokojenja kraljice Jelene Savojske 2002. Orden Svetog Aleksandra Nevskog 2003. Orden za vjeru i vjernost fonda Andreja Prvozvanog i Centra nacionalne slave Rusije 2006. Orden Svetog Kirila Turavskog Bjeloruske pravoslavne crkve 2008. Orden Svetog Ravno apostolnog kneza Vladimira Ukrajinske pravoslavne crkve 2012. Orden Svetog Arhangela Mihajla Akademije nauka iz oblasti bezbjednosti iz Moskve 2013. Orden u spomen na napore na dobro Svete crkve povodom 1025. godišnjice krštenja Rusije Ruske pravoslavne crkve 13. Orden kralja Petra društva za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine 2014. Orden Svetog starocerca cara Nikolaja Romanova međunarodne nagrade slave Rusije pod pokroviteljstvom Ruske zagranične crkve. Mitropolit Amfilohije, član je Udruženja književnika Crne Gore i član Udruženja književnika Srbije. Reč ima Budimir Dubak, pisac predgovora.
Vaše visoko prosveštenstvo, časni oci, dragi prijatelji, desničko djelo Mitropolita Amfilohija aktualizuje drevno, a vječno savremeno pitanje odnosa religije i poezije. I Homer, i Hesiod, i Platon vidjeli su pjesnike kao one koji su nadahnuti Bogom. Njemački romantičar Novalis kaže da je svako apsolutno osjećanje religiozno. Religija lepoga, umetnička religija. Kod starih naroda religija već donekle bila ono što treba da postane kod nas praktična poezija. Novalis dalje kaže, čulo za poeziju ima mnogo zajedničkog sa čulom za misticizam. Ono predstavlja nepredstavljivo, ono vidi nevidljivo, osjeća što se ne može osjetiti. Za sposobnost proziranja u onostrano, u transcendentalnu stvarnost, neophodno je iskustvo svetog, kako Mirča Elijade definiše religiju. I u temelju Amfilohijeve poezije nalazi se čudesno iskustvo svetog. Ishodište tog iskustva otkrivamo u Svetom Evanđelju po Jovanu. U početku bješe riječ i riječ bješe u Boga i Bog bješe riječ. Ona bješe u početku u Boga. Sve je kroz nju postalo, a bez nje ništa nije postalo što je postalo. Rodonačelnik Srpske crkve, Sveti Sava, istovremeno i rodonačelnik je srpskog pjesništva. Otac molitvene poezije, u čijem znaku je nastala celokupna naša srednjovekovna poezija od Stefana Prvovjenčanog, koji piše molitvu Svetom Simeonu, do Domentijana, arhijepiskopa Danila, Jefimije Manjavčević, Jelene Balšić i patrijarha Arsenija Čarnovića, koji je napisao vapaj molitvu Molitva zaspalom Gospodu. Najčudesniju sintezu religije i poezije ostvario je Njegoš u spjevu Luča Mikrokozma. On je jasno naznačio ulogu i moć poezije. Pitao je zemaljske mudrace šta je čovjek u odnosu na Boga. Njihovi odgovori nisu bili ništa drugo do kroz mrake žedno tumaranje. Samo Bogo nadahnuti pjesnici i velika poezija, koje nema bez duboke vjere, tvore tu luču koja osvetljava prostore tajne
i predstavlja sozrcavanje božanske svetlosti. Poezija mitropolita Amfilohija je pojanje novog pustinjaka cetinskog. Ona je dopuna molitve u oltaru hrama. Ona je radosno tužno slavoslovlje Gospodu i njegovoj tvoravini. Ona je jezik na kojem se saopštava da u jagnjetu je spas. Jaganjac na nebu, jaganjci na zemlji, u jagnjetu je spas. Arhijepiskop Amfilohije, koji dostojno stoluje na tronu svetoga Petra Cetinskog, tu gde je štampan Oktoih pravoglasnik 1424. pridružuje se Jovanu Damaskinu, koji pjeva: kao jagnje za klanje prorok te vide, i kao jaganjca slovo Božije, koji se ne buni nikako niti vapije, jer htenjem pretrpe da se raspneš, da ono što voljno, da one što voljno zgrešiš, izbaviš i spaseš, milosrdni Gospode. Pjesnik Amfilohije kroz lični opit i podvig slijedi i osvedočuje spasensku tajnu Hristove nauke. U pjesmi Uski put on kaže: širok je put što vodi u propast, a uzak koji u život vodi. Kao što sveti Nikolaj Velimirović kudi zbog neiskrene molitve i bogohulništva u molitvi na jezoru riječima, kako su glupe sluge drveta poznanja, svoju moć ne mjere tobom, no svojim brojem, tako se i Amfilohije obraća onima koji ratuju protiv Boga ili se lažno mole u pjesmi Molitva bez krila. Molitva je kao ptica, bez krila pada i sve je manja nada da će se vinuti nebu kad srce porobi zemljina teža, kad se um ulovi u mrežu strasti, ništa ne može dušu izvesti iz propasti. Molitva u vidu ptice bez krila oličava lažnu vjeru i lažnu ljubav prema Bogu. Takvim moliocima je poručivao sveti Nikolaj: vaša molitva nije molitva, no torbarenje. Hodeći ovim svijetom, pjesnik Amfilohije posmatra kamen i rijeku i grad. U svemu vidi Boga. U pjesmi Suton u Heidelbergu kaže: svudli iste vode protiču, Gospode, utoko jedina, naših prolaznih potoka i tokova, što k tebi nezadrživo hitaju i iskrcavaju se na tvoju vječnu hrid vozovima vremena. Svoj pjesnički pogled na svijet sažima u pjesmi U malome je beskonačno. Kaže: u malome je beskonačno, u beskonačnom malo, u pšeničnom zrnu vasiona svjetova, u svemu dah božanske ljubavi, sve začinjuće, sverodne, veliki si Gospode. Čudesna djela tvoja, veličanstvu tvome nema mjere ni broja. U pjesmi Molitvi Santa Maria di Trastevere, antologijskoj pjesmi savremene srpske poezije, koju je napisao u Rimu 1993. godine u doba potonjeg velikog stradanja srpskog naroda, mitropolit Amfilohije kaže: dođoh ti, djevo, i ja grešan u pohode, u času tame svetosavskog roda moga, da milost za njega molim, ne od onoga što zemnu moć ima, no od tebe, roditeljke čiste, koja nebeskom caru u jaslama postelju stare, Santa Maria di Trastevere. Pjesnička molitva se nastavlja i u novoj knjizi pjesama mitropolita Amfilohija, Treptaj neizracivog, koja tvori cjelinu sa zbirkom U jagnjetu je spas. Neke pjesme su prethodnice, a neke sledbenice onih koje čitamo u ranije objavljenim Amfilohijevim knjigama. Kao U jagnjetu je spas, gotovo sve pjesme u knjizi Treptaj neizrecivog su datovane i prostorno locirane. Zahvaljujući tim odrednicama koje čitaocu otkrivaju povod, vrijeme i mjesto nastanka, pjesme dobijaju širi kontekst i značenje. Te informacije svojevrsni su ključ za razumijevanje same poezije. Ovo staro autorsko pomagalo čitaocu kod mitropolita Amfilohija ima dodatnu funkciju. Jedinstvo vremena, mjesta i povoda dramatizuje poeziju, istovremeno potencirajući njenu bliskost sa književnim žanrovima, putopisom i dnevnikom, u kojima se mitropolit Amfilohije izuzetno uspješno ogleda. Njegovi potresni dnevnici, ljetopis novog kosovskog raspeća od marta 99. do decembra 2000. godine, koji svedoče o ovovremenom raspeću srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, predstavljaju vrhunce dnevničke literature, ne samo u našoj, već i u savremenoj svetskoj književnosti. Knjiga Treptajine iz Recivog već samim naslovom upućuje na ishodište mitropolitove poezije. Kolijevka bogonadahnutog pjesnikovog jezika je sami Bog, Logos, koji je neizreciv, te autor otkriva i bilježi samo njegove treptaje u pjesmi Pismo nebu. Okrećem tebi, Gospode, krunicu srca, kao suncokrat suncu što se okreće. Vrati ga, Hriste, nebu i tebi vječnome hljebu. Nadsušni, vječni Hristov hljeb hrani našu dušu. Hljeb zemaljski hrani tijelo. U ovom drugom toljenju gladi, u crnim danima ratnog djetinjstva, Amfilohije svjedoči u pjesmi kad su djeca zavidjela svinjama. Majka da bi zavarala djetinju glad, mijesi hljeb od trica i komine, ali to nije bio hljeb za čovjeka, već gozba za svinje koje djeca gledaju dok im gladnima rastu zazubice. Pjesme mitropolita Amfilohija često su ustihovani putopisi, sabijeni u orahovu ljusku, kako bi Thomas Mann kazao za Čehovljeve priče. Tačnije, one su beskonačnost sabrana u ljudskom srcu, kako je naslovljena jedna pjesma u knjizi Treptaj neizrecivog. Rusija je velika stanica na misionarskom putu mitropolita Amfilohija. Pomenuta pjesma glasi: beskrajno nebo pokriva zemlju rusku, neobuhvatnu, beskonačnost sabrana u maloj srca ljusci, božanska neobuhvatnost u svemu se taji kao živonosni treptaj neizrecivog. Sva putovanja po moru, nebu i zemlji preobražavaju se u slavoslovlje Bogu i njegovoj tvorevini na jedinom putu ka Hristu. Vidljivi svijet, viđen sa sibirskog neba, priziva u njedra božanske vječne ljepote, kako kaže u pjesmi Beskraj neba sibirskog. A u pjesmi Između neba i zemlje, na putu za daleku Australiju, pjesnik sagledava svoju kosmičku poziciju. Kaže: visim na oblacima u gvozdenoj ptici, svezan pomrčinom daha i praha. On se obraća Gospodu ne zato što jezdi ivicom sunovrata u smrt i što je bačen u prostor kao slamka među vihorove, već vidi da ga Gospod, kome se obraća, sve vide moj, pronađe izgubljenog u sebi, kako kaže pjesnik. Od vasionske samoće može da izbavi samo božanska ljubav koja nas nalazi vječno svjetlosnim okom, kaže mitropolit Amfilohije. Pjesnik Amfilohije ozaren svjetlošću nepristupnom, pjesmu Hristovo preobraženje počinje stihovima: preobrazio se na gori, Hriste Bože, otkrio nam vječnu svjetlost i u njoj krijepost i slavu lica Tvoga, nama pogruženim u tamu grehovnog smoga. Prizivajući sjaj tavora, pjesnik se moli za naše prosvjetljenje svjetlošću vječnoga lica Gospoda. O toj tavorskoj svetlosti mitropolit Amfilohije u desetercu je ispjevao tavorsku svjetlost. On se moli Tavoru gori nad gorama, koja je vidjela sjaj Hristova plama, da udostoji i njega smrtnika da se usmne na njene visine i ugleda zoru vječnog dana, kako kaže. Mitropolit Amfilohije svoje pjesme posvećuje i dragim ljudima, Božjim ugodnicima, znamenitim ličnostima, crkvama, ljudskim sudbinama. Naročito u tom lirskom krugu karakterističan ciklus petopojno viđenje. Kao što u pjesmi Kad su djeca zavidjela svinjama, oživljava uspomenu na neveselo detinjstvo nad kojim bdiju majčina ljubav i briga, tako u ovoj petopojnoj pjesmi priziva likove najbližih u trenucima njihovog odlaska sa ovog svijeta. U prvoj pjesmi Petopoja prisustvujemo prizoru umiranja djeda Radisava Pavićeva. Ljeta gospodnjeg 1946. on izdiše na rukama svog oca Ćira, pjesnikovog oca. To se zbiva u sirotinskoj sobi, pored razgorene peći. Starac grudnim košem kao riba na pijesku hvata posljednji dah, kaže pjesnik. Dječak koji posmatra čas djedove smrti, već starcem se sjeća tog trena, kao međe što razdvaja nevidljivi od vidljivog svijeta. I kao što njegovo oko precizno zapaža dramu gašenja života, koja kulminira u pokušaju zahvatanja posljednjeg daha, tako vidi i nevidljivo čulo kad djed, i nevidljivo čudo kad djed samrtnim izdahom dohvati se za nebesku ljestvicu onostranog božanskog pokoja. Tu nebesku ljestvicu je posljednjim dahom prizivao i Nikolaj Vasiljević Gogolj riječima lestvice, lestvice mi dajte. U drugom odjeljku ovog ciklusa pjesnički jezik je sveden kao u starim srpskim zapisima na marginama bogoslužbenih knjiga koje prepisuju monasi ili na freskopisanim zidovima manastira Morače. Pjesma je stala u maloj srca ljusci, kako kaže pjesnik, ili u pjesnikovoj ponoćnoj suzi kojom ispraća oca Ćira na onaj svijet. Majka mu potajno briše suze maramicom materinske ljubavi. U narednom, trećem odeljku, ona koja mu je otirala suze, majka Mileva, leži na mrtvačkom odru. Zagledana je u vječnost, ali ne zaboravlja da ublaži sinovsku tugu rajskim pićem iz njedara, kako kaže pjesnik. Petopojno viđenje se završava apoteozom Bogorodici i Hristu, koji je smrću pobjedio smrt, time i čovječijoj suzi, koja u konkretnom slučaju pripada pjesničkom subjektu. Bogomladenac daruje vječno radovanje, baš kao što mu je majčina ruka te suze otjerala. Pjesnik neprekidno upućuje molitve Gospodu da pomiluje čovjeka koji je uprko svojoj grešnosti zlatni grumen umiješen od zemnog praha užažen ognjem nebeskog daha, kako kaže pjesnik. Upoređujući Njegoša i Lazu Kostića, Milan Kašanin kaže da su njihove najbolje pjesme nastale iz molitve. Za Amfilohijovu poeziju bi se moglo reći da je cijela nastala iz molitve. Kao što je Amfilohijevo Bogu nadahnuto, djelo gradnje i obnove zapustelih i porušenih hramova, crkvene prosvete, monaštva i sveštenstva, duhovnog života i pravoslavlja u raspetoj Crnoj Gori, čudesna pjesma u slavu Gospoda, tako je i knjiga Treptaj neizrecivog, još jedan stup monumentalne građevine koju podiže arhijepiskop cetinski mitropolit Amfilohije Radović. Hvala.
Kao što reče naš Dubak, ove pjesme to su zapisi na koji se dogodili na raznim mjestima, na marginama, na nekim, uz neke susrete. Jedna od takvih je negde 2011. godine zapisana u Mačagaju, to je Latinska Amerika, u Argentini. Nosi naslov Kubomska ljubav i glasi u argentinskom provinciji Čako, u crnogorskom Mačagaju, na groblju u vječnom miru počivaju djedovi, očevi, majke, ljudi svakoga roda i uzrasta, među kojima i oni iz Popovića, bratstva Radiši, Mičunovići, Kapitanići, Vulekovići i drugi Crne Gore Tići, što preletješe preko gora i mora, da se u tuđini hljebom hrane i ovdje okončaše svoje zemne dane, dok se molih jednog podneva da im Gospod pokoja svima dade, pogled oka mi na jednom grobu pade, na ime mladenca Alberta, što poživje od aprila do božićnjeg godeta, jednog od prošlih gospodnjih ljeta, kao ptica selica kroz ovaj svijet proleti padrino, kum njegov, na grobu zapis mu posveti ljubavlju vječnom, da ga vječno ljubi. I sam podređen životu skorotečnom, tu negdje pored kumčeta, predavši zemni prah prahu, od obojice kumovska samo ljubav preteče. Ova uklesana u kamen i ona što ih vječno zagrlio njen neugasivi plamen u njedrima božanskog bezgraničja. Taj mali Alberto, u aprilu rođen, oko Božića se upokojio i kumu napisao kako ga vječno ga voli. A i on tu, i njegov grob pored njega, tako da mi je milo da ovoga Alberta, evo, da ga nađemo ovdje, da ga pomenemo, koji je tako, pa eto, pošto ima i ovi drugi bolje da ne čitam je. Ova je nastala po želji našega ovdje prisutnoga Andrija Markuša, Milunka Savić. U staroj Raškoj procvjetala namjesto brata mlađenog, u boj pohitala, da god smrti spase. Krst otadžbine uzela nase, na skadru, bregalnici i kajmakčalanu, zasijala viteštvom, ko nova zvijezda Danica. Kao u drevna vremena, Judita slavna udovica, djevojka Raškoga lica, oka Sokolova, Jugovića majke Kova, izdanak svetoga Save urodio, besmrtnim plodom u nebeske dubine plave. Dobro, ovdje imamo na Zlatici manastiru, to je temelj ovoga grada, potpuno zaboravljeni, a daće Bog da se on obnovi. Zlatica koja je 5. i 6. vijek, vijeme cara Justinijana, gdje je bilo i sjedište episkopa Dioklijskog, jedno sarkofag od bijelog mermera koji, ako nije građen u Carigradu, mora da je negde tamo dolje prema Atini. Od izuzetnog takvog mermera nema ovdje kod nas, koji je bio sarkofag Dioklijskog episkopa, koji je odatle prešao na gradinu, odakle je u 9. vijeku pobjegao u Dubrovnik i tako je osnovana Dubrovačka biskupija. Pa je on sad smatrao da je on nasljednik Dioklijskog, a ovaj iz Bara također smatrao da je nasljednik Dioklijskog i tu se svađali ko ima tu prvenstvo, do danas među njima postoji neka rasprava. Naravno, nek se oni raspravljaju, a Dioklija, ne Duklja, ona prokletoga cara Dukljanina, nego Dioklija, ova izvorna zlatička Dioklija, ona je, zna se čija je bila i čija je ostala. Zato je obnavljamo. Pa je tu taj zapis na praznik na cvijeti, kad imamo sabranje djece iz cijele Podgorice, tamo onda sam tu zabilježio procvjetala kamena pustinja. Sivi kamen se preobražava u zeleno-žuti list, u cvijet. Iz kamene pustinje se rađa novi svijet. Životna sila, jača od smrti, pobjeđuje mrak. Kamen iz zemlju prožima, novi dah života, vaskrsenja ljepota. Sija iz njedara prirode, darujući djeci vrbicu i palmove grane. Da proslave Hristov ulazak u Jerusalim, u kamen, u cvijet, u svijet. E, to je dobro. To je Zlatica, da se pomolimo Bogu da se obnovi Zlatica. To sam rekao i ovom našem igumanu ovdašnjem ovom kuću. Kažem ja njemu. Zlatica, Markov manastir, posle njega, gde je bilo i prvo sedište Zetske episkopije, gde sada žive kod se ove Čarnovića Đečevići. To je, rekao mi je pokojni Harite Đečević, mi smo iz vremena cara Dušana prešli preko današnje Albanije, tu smo se doselili, ko je bio gladan, kako kaže, kako reći on, taj se poturčio, ko je gladan bio, taj se poturčio. Oni su primili islam, ali su sačuvali, ta porodica sačuvala je tu vjernost, onda nam je predala lobanju svete mučenice Fevronije, eno je sad u hramu Hristovog Vaskrsenja, sa grčkim dolje natpisom, to znači da je dospjela da je od vremena Vizantije. Također mošti svetoga Teodora Tirona i jedan krst koji su negdje između dva rata dostavili Đečevići na Cetinje. Pa smo sad ove mošti vratili u hram Hristovog Vaskrsenja u nadi da ćemo obnoviti manastir svetoga Marka. Gde ima ona litija, obnovili smo, ona je bila ukinuta. Ne jeste za litija koja je bila ukinuta, a podsjetio me upravo Harite Đečević, šta je sa vama, nema vas da dođete na litiju. I dolazili smo i svake godine sad tamo idemo, ima ovaj njegov sin Mirsad koji je onako simpatičan čovjek, ne znam da li će da je Halit, ne bi bilo problema da on nama vrati tu zgradu. Odnosno, mi platit ćemo mi nju, nećemo mi da je i to mjesto Markovog manastira, pored Jusovače to. A tu je u Jusovače bila i crkva, u toku rata je tu mitropolit Joanikije, sveštenomučenik, ima njegova pisma gdje je naređivo svešteniku da pričešćuje tamo, naročito one osuđene na smrt. E sad je ta, ja nisam tamo ulazio, one zidine, one Jusovače koja se tu nalazi. Dakle, Zlatica je, a naziv Zlatica je Svetosavski. Evo, tu smo, ovo je kuća Svetog Save ovdje. Zato i vi književnici, tu ste započeli, pa evo, nastavljate na temeljima. Kaže, to sam čuo od jednog starca Ivanovića, kad je gore, kaže, prolazio Sveti Sava sa svitom, to on zapamtio svoga djeda. Onda je sio da se odmori, a dolje čitavo polje bilo zasijano, bilo da je bila već jesen, bilo vrijeme žetve. Divne li pšenice, prava Zlatica, rekao Sveti Sava. I od tada se naziva to mjesto Zlatica. E, da da Bog da i tu Zlaticu obnovimo, a i manastir Svetoga Marka da obnovimo. Već polako pripremamo to. Da. Dobro, izvolite.
Ovoj knjizi koja i u tehničkom smislu prelepo izgleda, izdavač i pesnik Radomir Peljanović.
Sveti vladiko, časni oci, braćo i sestre, braćo pjesnici, čuli smo ovaj Dubakov tekst kome se, ja bih rekao, nema šta ni dodati ni oduzeti. Ja sam molio Dubaka, tražio od njega da napiše predgovor za ovu mitropolitovu knjigu kad smo je spremali za štampu. I on se bio posvetio tom poslu i zaista je u tome uspio, našao je prave riječi u ovom pjesničkom dijelu. Ja sam se pak, govoreći jednom prilikom ovoj knjizi u Kotoru na prvoj promociji, samo pitao kako zapravo govoriti o poeziji, kako govoriti o poeziji koja nije samo to. kako govoriti o treptajima, o neizrecivom, o poeziji koja je više od poezije, a zapravo ne želi da bude poezija, koja želi da bude samo čist iskaz koji će upravo tom svojom čistotom postati poezija i više od poezije. I nisam našao ključ, razumije se, za takav tekst. Ovdje sam zapisivao samo neke utiske i dozvolite da ih podijelim s vama. Dakle, taj neizrecivi, nepojamni pojam čistote vezan je za mitropolita. Imao sam čast da prije, sad već ne znam, 30-ak godina da se bavim kao izdavač prvom mitropolitovom Vraćanje duše u čistotu. Kasnije sam imao priliku da objavim još nekoliko mitropolitovih knjiga, među njima i knjigu pjesama, prvu knjigu pjesama U jagnjetu je spas. Ali uvijek mi se vraća taj neobični naslov Vraćanje duše u čistotu i taj nepojamni pojam čistote, naslov koji je, jeste zapravo treptaj neizrecivog. Čitalac ove poezije, da to je Dubav na neki način o tom govorio, mora zapravo i on da žudi onu čistotu, da je i sam na strani ljubavi da bi uopšte čitao ove stihove, jer autor sagledava, sozrcava svijet iz jedne druge povišene tačke gledišta. On kao da miluje rukom sve što vidi, on obuhvata pogledom punim ljubavi. Sve to u svakom trenutku on vidi, tajnovidi, i onim tajnim drugim okom u svakom trenutku kao da gleda na oba svijeta. Zato su ove njegove zabilješke o ovom svjedočenja istovremeno i onom svijetu. Kad sam prvi put čitao u rukopisu pjesme Mitropolitove, nisam, ne znam zašto, imao sam nejasan doživljaj da su njegovi stihovi svojom usputnom, nenametljivom formom prije slični zapisima iz Njegoševe bilježnice nego pjesničkim knjigama. Kasnije, na prvoj promociji, mitropolit je, pravdajući se da to i nije poezija, rekao da su to samo neke njegove uzgredice. A jednom drugom prilikom je, govoreći o Njegoševoj bilježnici, koju nam je usput, budi rečeno, pored tolikih njegošologa, bukvalno otkrio upravo mitropolit, rekao je otprilike ovako: u ovim Njegoševim uzgredicama. Dakle, ja sam pomislio da je ta moja prva asocijacija nije bila bez osnova. Taj način čitanja, na koji je mitropolit čitao bilježnicu, moramo da imamo u vidu kad čitamo ove mitropolitove bilježnice. I za bilježnicu bi se moglo reći da su u njoj samo treptaji neizrecivog. Dakle, autora treptaja neizrecivog je uzvisio Gospod, o čemu svjedoči ova knjiga, onim što se može nazvati neprekidno viđenje Boga. Pisati iz te perspektive, e samo to može da izrodi takvo smireno umlje kakvo nalazimo u ovoj knjizi. Poezija je po prirodi neko uzbuđenje, nesmirenost, a ovdje je riječ o punom smirenju. Blagost i umjerenost u poetskom tkanju mitropolita Amfilohija sasvim suprotno od njegovog veoma oštrog polemičkog izraza u besjedama. Skladnost riječi u ovoj poeziji je tako ubjedljiva i ona angažuje, afirmiše unutrašnju snagu čistote i dubine, topline vjere. Ovdje je u pitanju pjesnički nerv koji diktira jedan svetotajinski bogoslov i zato je taj diktat tako umjeren. Na jednom mjestu, nakon službe Božje, usput mitropolit negdje zapisuje: procvjetala kamena pustinja. Kako može kamena pustinja da procvjeta osim u poeziji, osim nekim božanskim promislom, kako je procvjetalo sve što je nastalo u kamenim pustinjama, a što je iskonski vezano za Hrista i život Hristov. Sivi kamen se preobražava u poeziji, dakle ništa nije nemoguće i ništa nije lakše od toga. Mi vidimo taj preobražaj, iz kamene pustinje se rađa novi svijet, da bi čudo bilo najveće, i pobjeđuje mrak, kamen i zemlju prožima novi dah života. Sada je sve preobraženo prožeto tim novim dahom. Ovi stihovi ne žele da se obuku u nekakvu mističnost i da poranjaju u dubinu. Očigledno je da oni potpuno suprotno dolaze iz dubine i oslobađaju se svake nepotrebne metaforičnosti. Tako se čini da je i govor mitropolitov savršen u toj svojoj jednostavnosti. Tako pjesnik zapisuje stih koji je, evo, citirao Dubak: tebi, vječnom hljebu, Hristos hljeb, dakle, Dubak je o tom dobro govorio. Za ono zašto su potrebne stranice filozofskih, teoloških tumačenja svetih tajni, pjesnik koristi samo jedan stih, i to kakav stih, nesložen, nekomplikovan, uprošćen, sveden, jasan, iskaz koji na oko nije začudan, ali šta je začudnije od hleba koji je Hristos? Eto primjera šta može poezija, šta sve može samo jedan jedini stih, kakvu sveobuhvatnu teologiju zapravo sadrži u sebi riječ, koja je stih, jer sama je ta riječ je stvaralačka, iz pjesničke riječi, i kroz tu riječ Gospod je sve stvorio, stvoriteljnom zanjat poezijom. Tako može da se izražava, dakle, samo onaj koji živi sa unutrašnjim saglasjem sa Gospodom, kako je mitropolit jednom prilikom rekao za Njegoša, da je Njegoš živio sa unutrašnjim saglasjem sa Bogom. I u ovoj knjizi ćemo se susresti sa naznakama onog tajnozrenja koje mitropolit prepoznaje kod lovčarskog tajnovidca, i ovaj naš novi tajnovidac, morački i cetinski, vidi ona njegoševska čudesa i onu njegoševsku tablicu koju pominje u jednoj besjedi o Njegošu, s obje strane načertanu s dva sasvijem protivna zakona. I poput Njegoša i sam zadivljen pred tajnom čovjeka i svijeta, istinski prožet otkrivenjem i blagovješću, pun blagodati istine, kako se kaže u Evanđelju, naš mitropolit je sav posvećen logosu Božijem, onom logosu koji bješe u početku i kroz koga je sve postalo. U mitropolitovim riječima sadržano je i suviše mnogo ljubavi. To je punoća. Jedino ona i zanima autora. Jedino ga zanima taj kvasac božanskog koji on nalazi u svemu čega se dotakne. Prepoznaje ono zemaljsko u ovo zemaljskom, nebesko u zemaljskom. Stihovi u ovoj knjizi zapisivani su u međuvremenu. Rekli smo, kao uzgredice, i baš zato imaju posebnu važnost. Svjedočeći lakoću kojom su nastajali u dahu, ali sve jednako u duhu molitve i molitvenog sabranja i mira u tišini crkvene porte ili blizini manastira ili na putu za manastir. Jer monah svako putovanje počinje iz manastira i završava ga u manastiru. Makar da tako obilazi čitav svijet, kakav je slučaj sa našim mitropolitom. On putuje svaki put iz istog mjesta do istog mjesta, od oltara do oltara zapravo, od svejednog Boga do svejednog Boga. I to beskrajno putovanje samo je žarka želja da se bude samo sa Bogom i u Bogu, sa Hristom i u Hristu. I kao što primećuje Dubak, evo često ga citiram, ovi stihovi su odista dopuna molitve. Nastali su, znači, na putu, da kažem, na putu za molitvu, tamo gde se uvijek se ide na molitvu, zapravo, iz pjesme u pjesmu, kao iz molitve u molitvu. Neprestano se osvjedočujemo kako ovaj naš veliki molitvenik ni na tren ne gubi iz vida svoje pozvanje i svoje zvanje pred Bogom. A književnost je ovdje sadržana prirodno i nije ona cilj. Autor ima viši zadatak, bavi se onim što nadmaša svaku književnost. Nije mitropolit zasukao rukave i pisao pjesme. Mi smo njegove usputne zabilješke, a zato smo jedva izmolili blagoslov, željeli da objavimo kao pjesme, vjerujući da su ovi stihovi lijepi i dobri i po svojoj suštini dobri. Jer oni svjedoče neprekidnu zagledanost u Gospoda i neizmjernu vjeru i ljubav, koja je možda u ovim stihovima i najočiglednija. I da kažem još, klanjam se pred svakom pjesmom, uopšte pred poezijom, pred svakim stihom. Ali ovoga puta se klanjam pred svakom pjesmom i pred njenim autorom, koji poput ravnoapostolskih Ćirila i Metodija zrači živom riječju, čitavom slovenskom svijetu, ja u to vjerujem kao ni jedan drugi živi prosvetitelj i svetitelj danas.
A evo jedna uzgrednica koja je zapisana 29. 30. novembra 1991. godine u Borovom selu. Vi se sjećate da je baš tada bio onaj prvi pokolj u našem narodu u Borovom selu. I tamo je zaklano petero djece, tako da ne znam da li još neko nešto, ali u svakom slučaju evo ih ovdje u ovoj uzgradici. Petočislenici Borova sela. Petero djece, pet zaklanih jaganjaca. Petočislenici Borovo selski, pet zelenih jabuka, uzraslih na majčinu krilu, ubranih kao Damjanova ruka na novom Kosovu polju. Dakle, petočislenici, evo ih tu. U to vrijeme sam negdje prolazio i kroz Sremsku Mitrovicu. Sremska Mitrovica, tu su oni drevni sirmijski mučenici. Sad sam predložio da li će to ući u Ustav da se obnovi Sirmijska Mitropolija. To je jedno najstarijih hrišćanskih episkopija ovdje na našim prostorima, koju potenciraju Latini, braća Latini, Rimokatolici. Ovi naši nekako nemaju osjećanje koliko je to značaj povezati i onaj period Crkve Božije koji je bio prije Svetoga Save. Mi smo nekako sve natovarili na Svetog Savu, pa smo zaboravili Zlaticu i evo, zaboravili smo i sirmijske mučenike. Kroz tamu vjekova isijava svjetlost neugasiva sa krila nepobjedivih orlova Hristovih. Iz mučeničke krvi blista sjaj i odjekuje neućutni kliktaj sirmijskih mučenika, episkop Irinej, Đakomu Dimitrije i sa njim djeva Čedna. Svojom hrabrošću posramljuju bijedne mnogobožce. Stoljećima protiče Sava pored zidina drevnog grada. Njene vode otiču u nepovrat, a sirmijskih mučenika slava ostaje. Njihova sveta krv postaje sjeme za nove Hrišćane. Iz nje je iznikao prošloga krvavog rata neuvenuli cvijet, što od noža nebrata bi posjećen da bi vječno cvjetao i mirisao miomirom trosunčane ljubavi Božije. Dakle, i sad je bila pogibija u Sremskoj Mitrovici i to je očigledno vezano i za one mučenike drevne. Ovo ne opet na tim putovanjima iz Brisela u Frankfurt 10. marta 1994. obećana zemlja. Čežnja se pretače u riječ u dodir. Dodir u opštenje u čutanje. Riječ je znak praznine ili miris istine, most zemlji obećanoj. Ko u nju uđe, hrani se darovima Božim, ne priča o njima.
Iz neizrečja u reč, okrećem tebi, Gospode, krunicu srca, pismo nebu. Odista imaju samo dva tvorca u kosmosu, Bog i pesnik. Pesnik je prvi objavio Boga, a poezija je glavna veza između neba i zemlje, izrekao je knez srpskih pesnika, veliki Jovan Dučić. Vladika Nikolaj Velimirović na jednom mestu kaže: sve što tkaš, vezuj niti za nebo. Premrežene niti tvorenja sveobuhvatnom svetlosnom mrežom obujmile su i vidljivo i nevidljivo, i gornje i donje, i zemno i nebesko, odsutno i prisutno, i u svemu što biva nedvosmisleno prisutna je objava pesnika, objava molitvenog obraćanja tvorcu. Tom neponovljivo uzlaznom pesmotvornom putanjom ka Hristu, sa čistotom hristolike duše, pesmolikim traganjem za jedinstvenom i jedinom istinom, sve sadržajnom u vrhovnoj Božijoj promisli, kreće se bogonadahnuta pesnička reč pesnika Mitropolita Amfilohija. Treptaj neizrecivog, Bogočežljiva je pesma molitveno obraćanje produženog trajanja kao nastavak one grane bogomislenog i bogospoznajnog srednjovekovnog crkvenoslovenskog pesništva, počev recimo od one azbučne molitve utemeljene na velikim pravoslavnim istinama, od onih pesničkih krugova zasnovanih na poetskim simbolima kojima se raširenim krilima leti u nebesa. Jer kako to pevaju zlatnokrili himnografi i pev našeg mitropolita zatvara taj nebeski osijanjima zlatni krug, jer kazano je i Hristovim ranama i svakom ljudskom ranom utvrđena jedna jedina istina, Bog je ljubav. Pojmovni simboli lice gospodnje i trepet, označeni velikim slovom, saobraženi dubinom vere, ova pločine stradalnim putem gospodnjim u zemnom nebeskom prostoru bezmerja, u spasonosnoj tvorbi i deobi ljubavi i samilosti i vlastitoj skrušenosti i postiđenosti u suočavanju su sa umnoženim grehovljem. Filozofsko-teološke premise dodatni su elementi ove knjige kojima se pojačava značenje neprolaznih i nezalaznih istina sadržanih u ideji o Božijoj sveprisutnosti u veri koja nadilazi opšte ljudske probleme i posrnuća i nalazi istiniti smisao sopstvenog postojanja. Bog je ljubav, a Božija ljubav putokazi su ljudskom stvorenju, čija se ovozemna životna putanja kreće stazama varki i priviđenja, putima nedohoda i bezverja i zalazi u potpunu tminu bez ijedne svetlosne zrake u paklenom pribežištu. I tek kada se spozna taj životni apsurd, duša se sama okreće u bogotražiteljskom smeru gde će naći smirenje i spokoj i smisao bivanja i trajanja u dolini greha i patnje. Put gospod, jedinstveni doživljaj Hrista, čiji se stradalni luk nadvija nad svime što trepti, diše i postoji u vaseljeni, u tajnoj tački ukrštanja, raspeća i vaskrsenja, metafizički je liturgijski prizvuk ispisanih stihova, prizvuk onaj tragični nastav, onog nečujnog, a ipak sve prisutnog opominjućeg glasa u nadživljavanju smrtne slutnje koja se vije predelima suštog života. Ispod svake od ovih pesama već je rečeno upisan je datum, mesto i godina njenog nastanka, a pisane su u periodu od 1991. do 2012. godine. Većina je zapisivana na velike pravoslavne praznike. To je metod koji čitaocu omogućava da u sami nastanak pesme spozna obim ponovljenog ili obnovljenog srpskog tragizma na odvajkada prepoznatim prostorima uništenja i zatiranja pravoslavnog življa. Upravo nam je mitropolit pročitao pesmu Petočislenici Borova sela, koja je nastala između 29. i 30. novembra 1991. godine, ali označava i onu hodočasničku, graditeljsku i obnoviteljsku misiju u vaspostavljanju i nastavljanju bogonadahnute odanosti veri, pravoslavlju i pesništvu. Posle ove pesme podsjetila sam se i reči Vladana Desnice, potomka slavnog Janković Stojana, koji je negde zapisao: koga su jednom nekažnjeno klali, preporučuje se za sva buduća klanja. Pesnik mitropolit Amfilohije neprestano ukazuje na stradalne Hristove rane, koje se isteliteljskim molitvenim obraćanjem licu gospodnjem na sve prisutnost i sve razumevanje suštine Božijeg i umetničkog stvaranja na proces koji se neprekidno poput samilosnog molitvenog šaptaja u tihosti srca i nemosti usta robori u sadejstvu bogotvoračkog sa životodajnim principom. Otuda i neizreciva i neodgonetnuta tajna tvoraštva i vrhovnog tvoritelja Boga i njegovog podržavalaca pesnika. Otuda se značenje pesme prostire bezmerjem iščitavanja i domišljavanja do razotkrivanja njene jedinstvene i neponovljive suštine koja se ogleda u ovim pesmama opšte ljudskog spasenja i vere u ljubavi, jer ljubav i jeste Bog. A ta svevidna, sveprisutna, sveprožimujuća, sveobuhvatna, sve jedinstvena, sve razumevajuća, svetlosna i svetosna ljubav jeste i jedini spas izrečena onom sveto i svetlom pesničkom jezičkom laticom iz dubine bića, iz neizrečja u reč.
Opet i ovo je zapisano negde u Prekobrđu 2004. godine, pa gledam tamo one šljive, šljivake koji su rađali u svoje vrijeme, pa je popalo na njih ono inje bijelo, već potpuno već ne rađaju te šljive, pa mi kaže neki seljak kako je to, da umiru. Šta je sa šljivama? Umiru šljive. Ne, umiruće moračke šljive. Javljaju u Morači, šljive masovno umiru od raka. Nikako čudo, nestaje svaka navaka, jer prije ljudi pomrle su šljive. Otrovne gljive zagadile zemlju, vazduh i vodu, a kad se voća i bilja, blagoslovi odu, sa umirući šljiva na sve se dah smrti širi. Umiru gore i vode, i svijeća miris ode. Nečistotom zaražene duše kao mrtvi svatovi kolo smrti vode. Sad ovo je opet na Vidovdan 2009. godine. To je bilo pjesničko pričešće tamo koje se održava svake godine u Gračanici za Vidovdan. Pa sam onda tu učestvujući u tom pjesničkom pričešću zapisao ovu uzgredicu. Noći uoči 620. Vidovdana, sabrani na kraju pjesničkog pričešća, zagrljeni nebom, nahranjeni vječnim hljebom poezije, po trojnim kubetima Gračanice slavne, što broje vjekove dane i zemane, stojeći stameno, stremeći u nebo plameno, spasavamo se od more koja je ponovo pritisla kosovske prostore, pa zbore tuđim jezikom, dijalektom čizme i babilonske kule, jezikom oni koji hule na Svetu Trojicu i hulom pomračeni mrze Gračanicu, trojičnu slikovnicu, vidljivo znamenje božanske svetotrojične ljubavi, što se umu čovječem i srcu objavi trojstvom njenih nebolikih kubeta, savijenim gnjezdom ispod trojanog spleta, koji kao izvajanim obrvama priprate hrama, razlama prostor i vrijeme, skidajući duševno breme, otvara očinji vid i rađa stid zrenjem cjelomudrene božanske ljepote. Zaista ima neko trojstvo u spoljašnjoj arhitekturi Gračanice, koje sam to veće tako osjetio i ovdje zabilježio. Provincija Čako, tamo gdje su se nastanili naši negdje oko 1918. godine, tamo sam ih pomenuo kod onog malog Arbertove porodice, među kojima kapitanići danas vladaju tom provincijom. Predsjednik, koji je bio čak i predsjednik vlade Argentine prije neku godinu, a on je tamo gradonačelnik, kapitanić, Jorge kapitanić. Ima oca i majku divne, a on ima i svoga brata koji su odrasli tamo. Čako znači lovište. Pa sam napisao Čako, Čako, lovište. Indijansko lovište. Lovi me svojim beskrajem, zagrljeni nebeskim svodom i sunčevim sjajem, jezdimo ispunjeni treptajem neizrecivim. Dakle, zajedno sa lovištem, da. Bićemo možda zanimljiva Šćepanica pod Sokogradom. To je, sve znate gdje je Šćepanica na ušću pive u Taru s ostacijom drevnog hrama, gore je Sokograd na onoj planini. Grljena tokom dveju rijeka, rijekove broji pamti vladare i sebre, čuvarka mlijeka života. Da li to njenih zvona skrivenih, kad dunu veliki vjetrovi, zvon zaplovi dolinom pive, Tare i valovite Drine, dok sunčani zrak umine Sokogradom. Šćepanico, uklepnico, Šćepanico, stradalnico, obnovit će se kubeta tvoga sjaj, to javlja mi umilni treptaj i rumenilo što plamti iznad planinskih vrhova zalazećeg sunca. Daj Bože da se obnovi Šćepanica. Baš bi volao da se obnovi ovih arhitekturi, trebali da se uključe tamo. Čudesna je Šćepanica i mjesto gdje se ona nalazi. Dobro da vas ne gnjavim više. Hvala.
Za kraj, Gospode, pomiluj zlatni grumen. Gospode, pomiluj zlatni grumen, umiješen od zemnog praha, užežen ognjem nebeskog daha, u beskonačnosti u nevidu jedino opstaje, poput tajanstvenog mosta, bogolik tvoje dobrote, Kroz njega prosijava, u njemu se ogleda sabrana ljepota svih svjetova, vidljivih i nevidljivih. Gospode, pomiluj zlatni grumen, u kojemu rudi rumen zore tvoga božanskog vječnog lika i sija tiha svetlost, nevečernje tvoje slave. Hvala vam.
Čuli smo, poštovani slušaoci, tonski zapis sa predstavljanja pjesničke zbirke visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija Treptaji Neizrecivog, koja je održana sinoć na tribini Riječ Udruženja književnika Crne Gore u manastiru Svetog Simeona na Nemanjinoj obali u Podgorici.